Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille, ystävät. On jälleen ilo nähdä tässä sunnuntai-illan tilaisuudessa. Mies, josta tekstimme kertoi, siis Johanneksen evankeliumin 3. luku, tunsi sisimmässään polttavaa hätää ja tuskaa. Nimittäin hän ei ollut tyytyväinen elämäänsä, Nikodemus. Hän olisi halunnut saada varmuuden kohdallaan siitä, että juuri hän omistaa iankaikkisen elämän. Mutta hänellä ei ollut tällaista varmuutta. Hän ei ollut varma siitä, miten hän voisi päästä Jumalan valtakuntaan. Miten hän voisi tulla kelvolliseksi Jumalan valtakuntaan. Hän oli kyllä aikansa johtavia raamatun selittäjiä ja kirjoitusten tuntijoita. Mutta hänellä ei ollut pelastusvarmuutta. Hänellä ei ollut varmuutta siitä, että hän kerran voisi olla todella perillä Jumalan valtakunnassa. Ja kun hän nyt oli seurannut jonkun aikaa tämän uuden opettajan, rabbin, Jeesuksen elämää, hänen tunnustekojaan ja ihmeitään, ne olivat tehneet häneen valtavan vaikutuksen. Varsinkin se temppelin puhdistaminen, josta kerrottiin Johanneksen evankeliumin 2. luvussa. Viime kerrallahan se oli meillä esillä. Se oli tehnyt Nikodemukseen todella syvän vaikutuksen. Kun hän katseli, miten nämä myyjät ja rahanvaihtajat sieltä häipyivät, niin hän tajusi, että tuon miehen täytyy olla Jumalasta. Ja hän tajusi, että tämä mies voi antaa hänen kysymykseensä Jumalan valtakunnasta ja sinne pääsemisestä oikean vastauksen. Nikodemus tajusi sen sisimmässään. Ja niin Nikodemus lähti tapaamaan Jeesusta. Eräänä yönä, niin kuin tekstimme kertoo. Tapahtumapaikka oli todennäköisesti joku huone Jerusalemissa. Tai se saattoi olla tietenkin yhtä hyvin myöskin joku hiljainen kolkka, joku puun siimes, puun varjo, jossa hän tapasi tuon mestarin. Syy, miksi Nikodemus tuli Jeesuksen luokse yöllä, saattoi olla monitahoinen. Se johtui kenties siitä, että hän oli peloissaan. Hän oli peloissaan siitä, että joku näkisi hänet arvostetun kirjoitusten tuntijan tuon miehen seurassa, josta fariseukset ja kirjanoppineet eivät olleet antaneet hyvää lausuntoa ja hyvää todistusta. Hän oli pikemminkin lahkolaissaarnaaja. Joku tällainen epämääräinen maankiertäjä, jolla oli nyt kourallinen miehiä, jotka seurasivat häntä. Ja sen tähden ei ollut hyvä näyttäytyä tämän miehen seurassa. Ja Nikodemus valitsi siis yöajan, jotta kukaan ei näkisi. Silloin oli vähemmän silmäpareja katsomassa, missä hän liikkuisi. Tämä saattoi olla eräs syy. Myöskin syy saattoi olla se, että tähän yöllä tapaamiseen, että yöaika, näin kerrotaan, oli aivan normaalia tällaisten juutalaisten rabbien eli opettajien tutkistelu- ja keskusteluaikaa. He usein, juutalaiset opettajat ja kirjanoppineet, myöhäänkin aamuyön tunneille väittelivät ja keskustelivat kirjoituksista. Siis toisaalta ei ollut mitään ihmeellistä siinä, että 2 opettajaa, rabbia, keskusteli kirjoituksista yöllä. Mutta todennäköisesti Nikodemus valitsi yön sen tähden, että häntä ei nähtäisi tämän Jeesuksen seurassa. No niin, joka tapauksessa tuli Jeesuksen seuraan. Ja nyt näyttää siltä, kun Nikodemus aloitti tämän puheen, että Jeesus tunsi jo ennalta hänen ongelmansa. Sillä Jeesus meni heti asian ytimeen. Koska niin kuin viime kerralla meidän tutkistelumme päättyikin tuohon ajatukseen, että Jeesus ei tiennyt, ei tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä. Sillä hän tiesi, mitä ihmisessä on. Ja hän tiesi Nikodemuksen polttavan sisäisen tarpeen. Ja kun Nikodemus sitten alkaa hänelle puhua, rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, ja viittaa sitten hänen tunnustekoihinsa, aloittaa siis toisin sanoen puheensa näin, antamalla tunnustusta Jeesukselle. Kiertelee, ei uskalla heti kysyä Jeesukselta, eikä kertoa hänelle heti ongelmaansa. Alkaa kierrellä. Tiedättekö, näin on monta kertaa ihmisen kohdalla. Ihminen, jolla on polttava hätä sisimmässään. Hätä siitä, että miten hän voisi elää parempaa elämää ja löytää Jeesuksen, löytää varmuuden pelastuksestaan, kun hän sitten tapaa jonkun henkilön, joka mahdollisesti voisi häntä auttaa, joka voisi kertoa jotakin, niin saattaa ollakin niin vaikea avautua, saattaa ollakin niin vaikea kertoa juuri sitä polttavinta ja kipeintä ongelmaa toiselle ihmiselle. Näin oli Nikodemuksen kohdalla. Mutta Jeesus meni suoraan asiaan. Hän sanoi heti Nikodemukselle, että kukaan ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa, toisin sanoen ymmärtää sen periaatteita ja elää sen elämää ilman uudesti syntymistä. Siis Jeesus paljastaa heti Nikodemukselle, mistä asia kiikastaa. Että Nikodemus ei ole kokenut uudesti syntymistä omassa elämässään. Siitä siis on kysymys hänen kohdallaan. Ja tämä uudesti syntyminen, josta Jeesus puhui Nikodemukselle hyvin monisanaisesti, niin kuin äsken kuulitte täältä luettavan, se ei ole seurausta ihmisen omista teoista. Vaan se on yliluonnollinen Jumalan asioihin puuttuminen, Jumalan teko. Ihminen ei voi sitä tehdä. Se on Jumalan teko ja se on Jumalan lahja ihmiselle. Nyt Nikodemus luuli, hän oli oppinut juutalaisten koulussa. Ja keskustelussa toisten opettajien kanssa. Hän oli oppinut, että Jumalan valtakuntaan voi tulla kelvolliseksi pelkän opetuksen ja kasvatuksen perusteella. Kun tuntee mahdollisimman hyvin kirjoitukset. Kun on syntynyt Abrahamin lihalliseen sukukuntaan. Ja kun saa opetusta riittävästi, niin voi tulla kerran sitten Jumalan valtakunnan perilliseksi. Eli Abrahamille annetun lupauksen perilliseksi. Hän luuli näin. Mutta nyt viime aikoina, sen tähden hän Jeesuksen tykö tulikin, viime aikoina hän oli omassa elämässään alkanut nähdä ja kokea sisimmässään, että se ei onnistu. Tarvitaan jotakin muuta. Sillä hänhän tunsi kirjoitukset. Hänhän oli juutalainen. Hänhän oli saanut opetusta. Hän oli toisillekin kertonut niistä asioista. Mutta se ei auttanut. Hänen sisimmässään oli tyhjiö, polttava hätä. Ja niin Jeesus osoitti ja opetti hänelle, että tarvitaan jotakin enemmän kuin pääntieto, kuin opetus, kuin kirjoitusten tunteminen. Tarvitaan uudesti syntyminen. Näin ollen Jumalan maailmaan, Jumalan valtakuntaan synnytään. Täytyy olla selvä lähtökohta, jotta joku voi olla Jumalan valtakunnan kansalainen. Aivan niin kuin on selvä lähtökohta siihen, että meistä on tullut tämän maailman kansalaisia, tämän valtakunnan kansalaisia. Selvä lähtökohta. Syntyminen. Aivan samalla tavalla on myöskin syntymisessä Jumalan valtakunnan kansalaiseksi Jumalan lapseuteen. Tarvitaan selkeä lähtökohta. En tiedä, onko kenelläkään täällä olevalla tänä iltana ongelmaa tässä kohdassa. Oletko uudesti syntynyt? Saatat tietää asioista Nikodeemuksen tavoin. Voit jopa toisille kertoa asioista ja totuuksista Nikodeemuksen tavoin. Mutta oletko uudesti syntynyt? Se on se tärkein asia. Kirjoitusten tunteminen on erinomaisen hyvä asia. Myöskin se on hyvä asia, että voi toisellekin kertoa kirjoituksista. Voi toisellekin avata Jumalan sana. Se on hyvä asia. Meidän kaikkien pitäisi niin pystyä tekemään. Mutta ellet ole uudesti syntynyt, kuulut vain tähän maailmaan. Et kuulu Jumalan valtakuntaan. Ja sama on myöskin minun kohdallani. Ellen ole uudesti syntynyt. Nyt Jeesus sanoi Nikodemukselle näin, niin kuin kuulimme, että on synnyttävä vedestä ja hengestä. Nämä kaksi asiaa liittyvät kaikkialla Raamatussa hyvin läheisesti yhteen. Olette ehkä panneet merkille, kun Raamattua luette. Esimerkiksi Jesajan kirjassa, luvussa 44, jakeessa 3, luemme seuraavasti. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle. Tässä oli profeetta Jesajan Jumalalta saama ennustus siitä, mitä Jumalan kansalle tulee tapahtumaan. Mikäli he kääntyvät sydämestään Jumalan puoleen ja antavat Jumalan tehdä tekonsa. Siis huomasitte, tällainen elämän vesi vuotaisi kansan päälle, näin kuvattiin. Ja samalla puhuttiin Jumalan hengestä, joka myöskin tulisi heidän ylleen. Nyt vesi on Raamatussa ja muutenkin varmasti meidänkin aikanamme elämän symboli, hyvin pitkälle ja välttämätön elämässä. Jos vettä ei ole, niin kaikki kuivuu, mikään ei voi kasvaa, ellei ole vettä. Ja nyt vesi Raamatussa kuvaa ulkonaisesti sitä, minkä Jumalan henki tekee ihmisessä sisäisesti. Sen tähden vesi ja henki on liitetty niin läheisesti yhteen myöskin tässä Jeesuksen puheessa Nikodeemukselle. Nikodeemus juutalaisena opettajana tunsi hyvin tämän veden symbolisen merkityksen. Hän tiesi, mistä on kysymys. Nyt me tiedämme, vesi sammuttaa janon. Se tekee elämän mahdolliseksi, niin kuin totesimme. Se puhdistaa. Ja vesi voi myöskin peittää tietyt alueet. Täsmälleen näin tekee myöskin Jumalan henki ihmiselle. täsmälleen näin. Jumalan henki sammuttaa ihmisen sisäisen kaipauksen ja janon. Se tekee hengellisen elämän mahdolliseksi ja kasvamisen. Muuten se ei ole mahdollista. Samoin Jumalan henki puhdistaa ihmisen sisimmän. Aivan niin kuin tuli puhdistaa ja vesikin puhdistaa, niin Jumalan henki puhdistaa ihmisen sisimpää. Ja sitten Jumalan henki voi peittää myöskin syntien paljouden Jumalan armo. Sillä tavalla, että Jumala antaa anteeksi. Ja silloin ne syntien paljous voidaan peittää ihan sinne meren syvyyteen upottaa, niin kuin Raamattu sanoo. Ja nyt, kun Jeesus puhui Nikodemukselle näin, että ellette synny vedestä ja hengestä, hän tarkoitti tietenkin kastetta, joka Nikodemukselle oli tuttu, koska Johannes Kastaja oli jo toimimassa. Nyt kaste on symboli, eli ulkonainen kuvaus siitä, mitä ihmisessä Jumala haluaa tehdä sisäisesti. Siis kaste on kuvaus sen todellisuudesta, mitä Jumalan henki pyrkii tekemään ihmisessä ja tekee ihmisessä, joka antautuu Jumalan hengen käyttöön. Me voimme hieman palata siihen vielä tässä muutaman hetken kuluttua. No niin, tätä uudesti syntymistä, josta nyt Jeesus puhui Nikodemukselle silloin yöllä, joka oli Nikodemuksen kipein ongelma. Tätä ei voida selittää kenellekään ihmiselle niin, että ihminen voisi sen selityksen perusteella sen tajuta ja ymmärtää. Ja sen tähden Jeesuskin sanoi Nikodemukselle tässä tekstissä, jonka kuulitte, tuuli puhaltaa, missä tahtoo, sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee, minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Kyllä sitä jotakin voidaan kertoa, mutta ei sitä voida selittää tyhjentävästi. Se täytyy jokaisen ihmisen kokea henkilökohtaisesti. Aivan niin kuin syntyminenkin, tähänkin maailmaan syntyminen, on tapahduttava jokaisen yksilön kohdalla henkilökohtaisesti. Kukaan ei voi syntyä tänne maailmaan toisen puolesta. Eikö niin? Me tiedämme sen, että se on mahdotonta. Jokaisen on synnyttävä henkilökohtaisesti. Ja aivan samalla tavalla on myöskin uudesti syntymisen laita. Jokaisen on synnyttävä henkilökohtaisesti. Ja kun ihminen on syntynyt henkilökohtaisesti Jumalan valtakuntaan, niin hän oman kokemuksensa perusteella tietää, mitä on uudesti syntyminen. Vaikka hän ei kykenekään sitä selittämään, sillä ei ole sanoja, joka voisi sitä kokemusta tulkita kyllin hyvin. Se on kokemus, joka voidaan kokea. Ja nyt tämä on Raamatun keskeisin kohta. Ja sen tähden Nikodemus, jolle tämä oli ongelma, hän ei ymmärtänyt, hän kysyikin nämä sanat, kuinka tämä voi tapahtua? Nämä sanat hän kysyi, hyvin tärkeät sanat, hänen kohdallaan sinä yönä, kuinka tämä voi tapahtua? Ja nyt se, mitä Jeesus sitten vastasi Nikodemukselle hänen kysymykseensä, se on Raamatun keskeisin kohta. Joku on sanonut, että vaikka kaikki muu Raamatusta poistettaisiin, ja siinä olisi Johanneksen evankeliumin 3. luku, ja tämä Jeesuksen vastaus Nikodemukselle silloin yöllä, niin se riittäisi ihmisen pelastumiseksi Jumalan valtakuntaan. Se tieto, minkä kertoo Johanneksen evankeliumin 3. luku ja varsinkin sen 16. jae, niin sanottu pienoisevankeliumi. Ja ajatelkaa nyt, Raamatun keskeisin asia on puhuttu yhdelle miehelle yöllä yhdelle etsivälle miehelle yöllä, joka hakeutui Jeesuksen seuraan. Mitä tämä osoittaa meille tänään? Eikö ystävät sitä, että missä tahansa, milloin tahansa, me voimme lähestyä meidän vapahtajaamme ja meitä ei torjuta, vaan meille annetaan se, mikä on kaikkein keskeisintä ja kaikkein tärkeintä. Eikö tämä ole suurimmoinen asia? Siis yksikin ihminen on Jeesukselle kallisarvoinen ja läheinen. Johanneksen evankeliumi kertoo muistakin tällaisista tapahtumista, jolloin Jeesus kohtasi yhden ihmisen. Toki Raamattu kertoo kansanjoukoista, joita Jeesus kohtasi. Hän ruokkikin kansanjoukkoja. Mutta hänellä oli aikaa yhdelle ihmiselle. Näin oli tässä Nikodemuksen kohdalla. No niin, toistamatta sitä, mikä täällä luettiin. Niin Jeesus puhui Nikodemukselle ristin sanomasta. Ja kun Nikodemus nyt kysyi siis Jeesukselta, kuinka tämä uudesti syntyminen, josta hän oli kertonut, voi tapahtua käytännössä. Niin Jeesus osoitti hänelle, että uudesti syntyminen tapahtuu ristin sanoman kautta. Henki uudesti synnyttää. Julistettaessa meidän syntiemme tähden ristille ylennettyä Jumalan poikaa. Ja sen tähden Jeesus kehoittikin opetuslapsia julistamaan evankeliumia, eli hyviä uutisia. Siis kaikkialla siellä, missä julistetaan Jeesusta ristille korotettuna Jumalan poikana, siellä Jumalan henki voi uudesti synnyttää ihmisen. Missä sitä ei julisteta, uudesti syntymistä ei voi tapahtua. Missä sitä asiaa ei tunneta, ei tapahdu uudesti syntymistä. Nimittäin ristin sanomalla Jumala ja Jumalan henki luo uskoa anteeksi antamuksena synnyttää ihmisessä salaperäisellä tavalla uuden elämän. Ja siksi Jeesus Nikodemuksen kysymykseen puhui ristin sanomasta, kun oli kysymys uudesti syntymisestä. Entä kuinka pian se voi tapahtua? Kuinka pian voi uudesti syntyminen tapahtua? Kuinka kauan se kestää? Onko se pitkällinen prosessi? Jeesus viittasi tässä luetussa tekstissä erääseen kokemukseen, Israelin kansan erämaamatkan vaiheissa. Sinne ilmestyi erään kerran myrkkykäärmeitä. Koska kansa oli tottelematonta, niin Jumala salli tällaisen valtavan määrän myrkkykäärmeitä tulla kansan sekaan. Ja ihmisiä alkoi kuolla, kun käärmeet purivat, myrkkykäärmeet. Ja Mooses meni Jumalan eteen ja sanoi, mitä tehdään. Ja niin Jumala neuvoi sitten häntä, Jeesus viittasi tähän, Jumala neuvoi Moosessa tekemään vaskikäärmeen, siis käärmeen kuvan vaskesta, metallista, nostamaan sen ylemmäksi tangon päähän, jotta suurella alueella oleva kansa voisi sen nähdä. Ja nyt jokainen, näin kerrotaan täällä 4. Mooseksen 21, 8 ja 9. Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän. Niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän. Jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon. Kuinka kauan kesti avun tuleminen sen jälkeen, kun henkilö siellä kohotti katsensa siihen vaskikäärmeeseen? Apu tuli välittömästi, ei vasta seuraavana päivänä, ei vasta viikon kuluttua, vaan apu tuli välittömästi. Siis huomaatteko, uudesti syntyminen ei ole mikään pitkällinen prosessi. Itse se uudesti syntymistapahtuma, se kokemus. Tietenkin sitä edeltävät kamppailut ja etsimiset, niin kuin Nikodemuksen kohdallakin, ne voivat olla pitkällistä ja ihminen voi kauan kaivata ja haluta ja etsiä. Näin voi olla. Hän on matkalla siihen kokemukseen. Mutta itse uudesti syntymiskokemus, aivan niin kuin luonnollinen syntymiskokemuskin, kun ihminen syntyy tähän maailmaan, niin itse se syntymähetki, se on hyvin lyhyt hetki, kun ne syntyy. Ne voivat olla hyvinkin tuskallisia vaiheita, ne sitä edeltävät vaiheet. Mutta juuri se syntymähetki, se on hyvin lyhyt hetki, kun uusi elämä syntyy. No niin, toisin sanoen, kun Jeesus viittasi tähän vaskikäärmeeseen, niin hän teki sen tähden, että hän tahtoi Nikodemukselle kertoa, että sitä samaa, mitä vaskikäärme oli muinaiselle Israelin kansalle, että he voisivat jäädä eloon ja että käärmeen myrkky tulisi tehottomaksi. Sitä samaa on hän, Jumalan poika, ihmiselle ajatellen iankaikkista elämää. Elikkä, missä katuva syntinen saa nähdä ristillä Jeesuksen suorittaman sovitustyön ja uskoo sen omalle kohdalleen ja uskoo sen perusteella syntinsä anteeksi annetuksi. Siinä tapahtuu uudesti syntyminen. Joka kerta. Joka kerta, jos ihminen Jeesuksen puoleen kääntyen ja uskoen syntinsä anteeksi annetuiksi. Joka kerta silloin tapahtuu uudesti syntyminen, missä vain tällainen ihminen löytyy. Tämän Jeesus tahtoi Nikodemukselle opettaa. Suhtautuminen ristiin paljastaa meidän suhteemme Jumalaan. Ristin sanomaan suhtautuminen paljastaa, mitä me ajattelemme Jumalasta. Ja tiedättekö, ristin juurella, ristin sanoman kohdatessa ihminen voi saada uuden menneisyydenkin. Sillä hänen menneisyytensä pyyhitään pois. Se vanha, huono, mahdollisesti huono menneisyys pyyhitään pois. Ajatelkaa, hänelle tulee uusi menneisyys. Ei vain uusi tulevaisuus, vaan myöskin uusi menneisyys. Mutta jos ihminen suhtautuu väärin ristin sanomaan, hänen vanha menneisyytensä pysyy ja hänellä ei ole tulevaisuutta. Siis ristin sanoma ratkaisee kaiken. No miksi nyt on sitten niin paljon kuitenkin niitä ihmisiä, jotka eivät tule osallisiksi tästä? Vaikka Jeesus sanoi, että sillä niin on Jumalan maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Miksi on kuitenkin niin paljon niitä, jotka tuomitaan, niin kuin Jeesus sanoi tässä samassa yhteydessä? Ajatellaan, että jotkut henkilöt, näinhän käykin tosiasiassa, ovat sota-aikana. En sano tätä sen tähden, että ihannoisin sotaa. Mutta näinhän käy. Jotkut henkilöt ovat sota-aikana joutuneet vihollisen vangiksi. He ovat siellä vihollisen vankileirillä. Tai jossakin muussa paikassa, vankeina joka tapauksessa. Heillä ei ole mitään mahdollisuutta vapautua. Mutta sitten joku, joku uhkarohkea henkilö oman henkensä pannen alttiiksi, niin tunkeutuukin sinne vankileiriin, tekee sinne jonkun sellaisen yllätystunkeutumisen. Hän pääsee jostakin sinne raivaa tien, jota pitkin ne vangit voisivat päästä sieltä vapauteen. Mutta nyt, jos joku näistä vangeista tai jotkut näistä vangeista eivät käyttäisikään sitä tietä, joka on tehty, sitä mahdollisuutta, joka nyt on olemassa paeta, lähteä pois sieltä vankileiriltä, joka on kuoleman paikka, joka on tuomion paikka. Elevät he lähde, niin he joutuvat kokemaan sen kohtalon, mikä heitä todella odottaa, kuolema siellä vankileirillä. Mutta kaikki ne, jotka lähtevät, käyttävät mahdollisuutta hyväkseen, ne pelastuvat. Aivan samalla tavalla on tässä asiassa. Kysymys on vain paljon suuremmista asioista. Jeesus Kristus tuli oman henkensä uhratenkin tähän maailmaan, tälle vankileirille. Ja hän raivasi tien. Hän avasi tien. Hän on edellä juoksija. Ja jokainen, joka käyttää sitä pakomahdollisuutta, hän pelastuu. Mutta ne, jotka jäävät paikoilleen, eivät lähde, niin Jumala ei voi mitään heille. Hän ei voi heille mitään yksinkertaisesti, koska ovat itse valinneet jäädä vihollisen puolelle. Tästä on kysymys, kun Jeesus sanoi näin, että joka ei usko, se on jo tuomittu, koska en ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Siitä on kysymys. Ei käytetä pakomahdollisuutta. Muuten, kun seuraavan kerran luette Johanneksen evankeliumin 3.16, voisitte lukea sen ihan heti, kun kotiin menette täältä tilaisuudesta, niin pankaapa oma nimenne sanan maailma, ja sitten sanan yksikään paikalle. Ja luette sitten itsellenne sen tekstin. Eli toisin sanoen näin. Sillä niin on Jumala Taisto Hilberiä rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei Taisto Hilber, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä on tosi asia. Me voimme panna oman nimemme tähän Raamatun keskeisimpään tekstiin. Ajatelkaa, mikä siunattu suuremmoinen tulevaisuus Jeesuksen kanssa meillä voi olla. No niin, palataanpa hieman vielä tähän kasteeseen nyt uudesti syntymisessä. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, siis tässä samassa, niin siinähän, joka luettiin, niin siinä kerrottiin näin, että kerrotaan edelleen, mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä. Ja ihmiset tulivat hänen tykönsä ja antoivat kastaa itsensä. Nimittäin kaste kuuluu selvästi jumalalliseen pelastusjärjestykseen. Ja me emme sitä ihmisinä voi muuttaa. Emme me sitä voi muuttaa. Meidän on turha lähteä ollenkaan kyselemäänkään, että miksi se tarvitaan. Ja miksi täytyy olla tällainen kaste. Eikö ihminen muuten voi tulla Jumalan lapseksi? Se on tarpeeton kysymys. Sen tähden, että se kuuluu jumalalliseen pelastusjärjestykseen. Se on aivan selvä asia. Nimittäin Markuksen evankeliumissa, jos lainaamme sieltä Jeesuksen sanaa, on tämä tuttu sana, joka selventää tilannetta hyvin, hyvin tässä yhteydessä. On tämä näin, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Siis huomaa, että se liittyy siihen pelastusjärjestykseen aivan selvänä osana. Siis Jeesus ei sanonut niitä, joka uskoo, se pelastuu, vaan joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Siis toisin sanoen, avainasemassa on usko. Ilman sitä kaste on hyödytön. Sillä ei ole mitään merkitystä. Se on pelkkä ulkonainen rituaali, jonka perusteella saatetaan kyllä ihmisiä liittää johonkin kirkkokuntaan. Sen rituaalinkin perusteella. Mutta ellei ihminen usko, niin häntä ei voida liittää Jumalan valtakuntaan. Sillä usko on siinä avainasemassa. Mutta kaste kuuluu siihen myöskin yhtä lailla, siihen asiaan. Nimittäin kaste on liitto, jossa Jumala saa ihmisen antautumisen. Ja sitten ihminen saa lupauksen Jumalalta Pyhän Hengen voimasta ja asumisesta hänessä. Ja sen tähden kaste on välttämätön, kuuluu pelastusjärjestykseen. Ja myöskin sitä on turha, jos Raamattua luemme, pohtia, millä tavalla kaste pitää suorittaa. Koska täällä sanotaan näin, että Johannes kastoi siellä, missä oli paljon vettä. Siis ainakin niin paljon, että ihminen voitiin kokonaan upottaa kasteeseen, siihen veteen. Näinhän Johannes kasteja menetteli ja myöskin Jeesus kastettiin tällä tavalla. No niin, tämä tästä kasteesta. Sitten vielä tämä 3. luvun viimeinen jae, haluan sen kerrata. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Näin siis Johannes lopettaa tämän 3. luvun. Usko ei ole suoritus eikä sielun tila. Siis huomatkaa, usko ei ole meidän tekomme. Se ei ole meidän suorituksemme. Usko ei ole ansio. Vaan se on Jumalan pojassaan asettamaan kysymykseen annettu vastaus. Kun Jumala lähetti poikansa tänne maailmaan, että sinä ja minä pelastuisimme. Se on kysymys meille, haluatko pelastua? Ja uskon kautta me vastaamme siihen kysymykseen, joko myönteisesti tai kielteisesti. Miten sinä vastaat? Jeesuksen kanssa. Ja vastauksena tähän kysymykseen ratkeaa jokaisen meidän kohtalo. Se on Jeesuksen kanssa. Meillä ei ole mitään tulevaisuutta ilman Jeesusta. Siksi meidän kohtalomme tulisi olla kirjoitettu Jeesuksen historiaan. Yhteen Jeesuksen historian kanssa. Joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Joka ei usko, toisin sanoen ole kuulijainen, hänellä ei ole elämää. Eräs omaperäinen 1800-luvun evankelista oli pitämässä eräällä paikkakunnalla kokouksia, evankeliumiskokouksia. Ne pidettiin teltoissa. Tai teltassa. Ja sitten sillä paikkakunnalla oli ollut, mistä hän nyt oli lähdössä, juuri viimeinen kokous, hän oli purkamassa telttaansa. Siellä pantiin niitä teltan pystytysvälineitä kasaan ja sitä oltiin purkamassa. Eräs nuori mies tuli paikalle ja hän hieman kiusoittelun hengessä huusi tälle evankelistalle näin, että mitä minun on tehtävä, että minä pelastuisin. Hänellä oli hieman tämmöinen kiusoittelun henki. Hän ei ollut niin kovassa sielun hädässä. Silloin tämä evankelista sanoi tälle nuorelle miehelle, liian myöhään, ystäväni, liian myöhään. Tämä nuori mies hämmästyi, mitä? Ette kai te voi ratkaista minun pelastustani, koska te telttaanne puratte, niin senkö tähden te sanotte, että liian myöhään? Enkö minä nyt enää mukaan voisi pelastua, koska te puratte telttaanne? Ja silloin tämä henkilö, tämä evankelista sanoi näin, että sinä kysyit, mitä minun on tehtävä, että minä pelastuisin. Jos sinä haluat tehdä jotakin pelastuaksesi, sinä olet 2000 vuotta myöhässä. Sillä kaikki se, mitä on tehty sinun pelastuksesi eteen, tehtiin Golgatan ristillä lähes 2000 sitten. Näin se on, ystävät. Meidän tulee vain uskossa omistaa se, mitä Jeesus on tehnyt. Vastata hänelle myönteisesti. Ja meissä voi tapahtua uudesti syntyminen Jumalan maailmaan. Jumalan elämään. Kun nyt rukoilemme, niin minä toivon, että sellainen henkilö, sellainen ystävä täällä tänä iltana, joka sisimmässään kokee, että hän ei ole uudesti syntynyt, voisi tämän rukouksen aikana päättää luvata elämänsä Jumalalle, Jeesukselle Kristukselle. Ja päättää antautua hänelle. Ja pyydä mielessäsi, että tämän uskon kautta Jeesus voisi uudesti synnyttää sinut. Jumalan henki voisi uudesti synnyttää sinut. Hiljennytään rukoukseen. Taivaan Isä, jälleen tänä iltana olemme täällä. Olemme olleet evankeliumin keskeisimmän totuuden äärellä. Herra, sisimpämme kaipaa jotakin enemmän kuin mitä täällä maailmassa on. Herra, kiitos kaikesta siitä hyvästä, mitä täällä voit meille antaa ja mitä täällä saamme omistaa. Niitäkin on niin paljon. Mutta Jumala, älä anna sinun hyvien ulkonaisten ja ajallisten lahjojesi riistää meiltä kaikkein tärkeintä. Vaan Herra, anna meidän nähdä se, että Jeesus ristillä, häneen katsominen, on se elämämme keskeisin kysymys. Herra, anna anteeksi kaikki syntimme, puhdista meidät kaikesta vääryydestä ja vie meidät perille sinun valtakuntaasi. Herra, jos täällä on joku sellainen ystävä tänä iltana, joka tuntee ja kokee sisimmässään ja tälläkin hetkellä pyytää, Herra, että sinä uudesti synnyttäisit hänet, niin rukoilen, tee tämä tällaisen ystävän kohdalla. Herra, jos täällä on joku sellainen ystävä, joka on sinun lapsesi ollut, iloinut lapsi oikeudesta, mutta joka jostakin syystä, niin kuin meille kelle tahansa voi käydä, joka jostakin syystä on menettämäisillään ja menettänyt kenties otteen Jeesus sinun käteesi. Herra, uudista tänä iltana. Anna tänä iltana Jeesuksen ristin tulla niin läheiseksi ja rakkaaksi, että Jumalan henki voi sen kautta uudistaa tekosi tällaisessa ystävässä. Kiitos Herra, että puhut meille joka päivä näistä tärkeistä asioista. Aamen.